Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualių laidoj norime jums pristatyti tokią tarnystę, iniciatyvą, kuri vadinasi angliškai Divine Renovation Ministry, tai išvertus dieviško atsinaujinimo tarnystę. Ta iniciatyva yra kilusi katalikų bažnyčioje Kanadoje ir dabar yra paplitusi po visą pasaulį. Jos tikslas padėti parapijom atsinaujinti šventojo dvasioje, sustiprinti savo komandą. Ir mes su Ramintojos bažnyčia, tai aš kunigas Algirdas Toliatas ir misijos komandos viena iš narių Vilma Popovienė, šiandien papasakosime apie tai, kaip visa tai vyksta Ramintojoje ir apie tai, kaip galima tai pritaikyti savo parapijose. Mūsų didžiausias troškimas yra ta gerąją patirtimi pasidalinti su visais kitais norinčiais. Tai pirmiausia, noriu pasveikinti jūs, Vilma, čia dalyvaujančią irgi mūsų laidoje. Ir su Vilma mes jau ne tik kad startavome Ramintojos bažnyčioje, bet kartu ir su kitų parapijų kunigais. Ta tokia įvadinį kursą esame perėję, tai... Sveiki, Vilma.
Sveiki.
Ir tada būtų pirmas klausimas, o ta dieviško atsinaujinimo tarnystė, kaip jums, tas pirmas įspūdis, dabar jau prieš 2 metus mes pradėjome Ramintojoje ir prabėgus 2 metam, kaip jūs jaučiat, kaip buvo iki šitos kelionės su misijos komanda ir kas pasikeitė dabar?
Labai įdomu tai, kad negalėčiau pasakyti, kad mes atradome šitą dieviško atnaujinimo tarnystę. Greičiau ši tarnystė atrado mus, tada, kai to reikėjo labiausiai, ir atrado mus būtent per tarptautinę Alfos komandą, nes jau Ramintojos bažnyčiai kurį laiką vyko Alfa kursas. Ir mes visi ieškojom būdų, kaip iš tiesų sutelkti tos žmonės, sutelkti bendruomenę, kaip pakviesti žmonės, kurie yra toli nuo bažnyčios, vis labiau juos pasiekti ir kaip suvaldyti visus tos procesus. Tai ši tarnystė mus pasiekė knygos pavidalu, kurią irgi kita mūsų misijos komandos narė Žaneta perskaitė ir tada pasidalino ir iš tiesų ją perskaičius mes supratom, kad tai yra tai, ko mes ieškom tuo metu. Ir dabar jau praėjus porai metų aš suprantu, kad viskas taip ir turėjo susidėlioti, nes visos tos temos, kurias liečia ši tarnystė, dabar jau dieviško atnaujinimo tarnystė yra kaip tik 10 metų, šiemet jie patys švenčia, tai tos temos, kurias jie liečia, yra labai aktualios. Labai aktualios bendruomenėm, parapijom, kunigam, kurie vis labiau įsisuka į tokius administravimo procesus ir... Čia kalba apie tai, kaip grįžti prie misijos ir kokiu būdu galima sustiprinti savo komandą, sustiprinti bendruomenę, atpažinti, atrasti žmonėse tas dovanas, kurias jie turi ir kaip tą panaudoti atsinaujinimui šventoje dvasė.
Dieviško atnaujinimo tarnystė iš tikrųjų kalba apie 3 raktus, kurie atrakina šią tarnystę, tokios 3 kolonos. Vilma, ar galėtumėt papasakot, kokie tai yra raktai atrakinantis?
Taip, tai pati pirmoji kolona arba raktas, tai nuo ko aš ir pradėjau, per kur atėjo šita tarnystė, tai yra alfa. Tai pirmasis raktas yra evangelizacijos pirmumas, padaryti evangelizaciją prioritetu bažnyčioje, parapijoje, nes mums dažnai atrodo, kad mes gal tą darom, bet iš tiesų mes labiau fokusuojamės į sakramentų teikimą, katechezės ir pamirštam apie tai, kad mes pirmiausia turėtume pakviesti tos žmonės, kurie dar nepažįsta Kristaus, kurie yra toli nuo bažnyčios, tai tas pirmasis raktas yra sutelkti dėmesį į tai, sukurti kviečiančią kultūrą, sukurti svetingą kultūrą. Tai va.
Jo, iš tikrųjų, aš labai pritariu, kad evangelizacija, nors mes ir kalbam apie tai, ir bažnyčios mokyme, ir popiežius, ir yra tikrai daug kalbos apie tai, kaip labai svarbu ta naujoji evangelizacija. Vis dėlto, net tuo žingsniu žengti yra gana sudėtinga, nes parapija juda savo ritmu, dažniausiai verdam savo sultis ir tiek yra visokių reikalų ir įsipareigojimų, kad nelabai ir spėjam dar kažką naujo, atrodo, jau tiek visko vyksta ir dažnai kunigas yra vienas, ar net jeigu ir keli kunigai, vadinasi, tada jeigu keli kunigai, tai didelė parapija, daug visokių įsipareigojimų. Ir tas įkūrėjas James Mallon, šitos dieviškos tarnystės atsinaujinimo, jisai kalbėdamas apie tą evangelizacijos pirmumą, sako, nu kaip galima tai pamatuoti, man kažkaip labai įstrigo, sako, gali būti įvairiausių, ten gražiausių deklaracijų prirašytų, kaip mes, kaip mums tas yra svarbu evangelizacija, bet sako, aš matuoju pagal du kriterijus, pirmas dalykas, pagal kalendorių ir pagal piniginę. Kalendorius tai kiek laiko tu skiri pritrauk tiem žmonėm, kurie dar yra toli, neregėta Lietuva. Ir mes žinome, kad jeigu parapija yra, na, didelės, mažos parapijos, bet tik tai nedidelis procentas tos teritorijos žmonių, kurie ateina. Ateina, o iš tų ateinančių dar mažesnis procentas, kurie, na, gyvena tuo reguliariai, ne tik tokie šventiniai. Dabar kaip pasiek tuos, kurie yra toli? Va ta, ne tai, kad palikti 99 avelės dėl vienos, bet gal čia netgi atvirkščiai, palikti vieną avelę dėl 99, kurios neteina, kurios nutolo, kurios nebėra bažnyčioj. Ir tai yra Kristaus rūpestis ir kvietimas kiekvienam gerajam ganytojui, ne tik kunigam, bet ir visai bendruomenė. Mes visi esam Kristaus kūnas. Tai va ta evangelizacijos pirmumas, kaip tai padaryti, kad tai iš tikrųjų būtų ne vėl tie patys žmonės, besisukantys savo, nu, vat, tokius verdantys savo sultise, bet pakviesti tuos, kurie yra iš toli, tuos, kurie nėra dalis. Tai va, vienas kriterijus yra laikas, kiek tam skiriam energijos, susitikimo, o kitas dalykas, nu, ta piniginė, tai reiškia, o kiek mes skiriam tam resursų parapijos. Ir jeigu paskaičiuotum, kiek resursų, kiek komunaliniai, kiek tas, ir kiek mes skiriame evangelizacijai. Nu, tai reiškia, kad pasiekti tuos žmonės, kurie dar nėra bažnyčioje. Ir greičiausiai pamatytume, kad tas procentas yra labai nedidelis. Tai tas evangelizacijos pirmumas, kada tai tampa iš tiesų mūsų prioritetas, va tada pradeda vykti dalykai. Nes aišku, reikia patikėti, bet kai tu patiki ir leidėsi į kelionę, nežinau, kaip Mozė į pažado žemę, nu baisu, kaip perėsi, o kas čia, ar pavyks, ar nepavyks, ar tas, bet kai tu leidėsi į kelionę, staiga įsijungia tą kelionę šventoji dvasia, nes tai ir yra Kristaus misija, ne, skelbti, ir pati didžiausia, ir pati svarbiausia bažnyčios misija yra, net jeigu labai svarbu gailestingumo darbai ir visi kiti dalykai, bet pirmiausia misija, kurią Kristus mums paliko, tai yra skelbti gerąją naujieną. Tai yra prioritetų prioritetas. Bet dabar pereikim prie antro rakto, antroji kolona. Kokia tai?
Tai čia mes taip ir iki jo ir ateinam iš tiesų, nes dažniausiai reakcija būna, va tai ką jūs ir sakėt, visi užsiėmė labai kunigai, natūraliai laiko visus kampus bažnyčiai, ar ne, nuo administravimo, nuo buhalterijos, nuo stogo iki sakramentų teikimo, dažniausiai balansuodami net ir ant perdegimo ribos, tai čia ateinam prie to, kad be komandos yra labai sudėtinga, gal net neįmanoma to padaryti, neįmanoma to pasiekti. Tai dieviško atnaujinimo tarnystė yra ne apie tai, kad dar kažko pridėti į tai, ką jau darom, dar papildomai užsiimti kažkokiom veiklom. Jinai labiau yra apie tai, ko atsisakyti ir kur pasidalinti tą atsakomybę arba pasidalinti lyderystę. Tai antrasis raktas ir yra lyderystės komanda. Tai reiškia komanda, kurią kunigas galėtų visiškai pasitikėti ir pasidalinti su ją atsakomybę už tam tikras sritis. Ir mes tą ramintojį labai pajutom, iš tiesų, kai evangelizacijai buvo skirta tikrai pakankamai daug dėmesio, pasidalinant atsakomybę su komanda, su kitais žmonėmis, viskas pradėjo keistis. Nes kunigui nereikia daryti visko pačiam. Labai svarbu, kad jis būtų, bet jis neturi visko daryti. Tą daro komanda ir iš tiesų, ir tas Alfa kursas mūsų pradėjo aukti, jisai pradėjo stiprėti, nes jisai skirtas viena vertus pasiekti to žmonės už bažnyčios ribų, bet kita vertus jisai yra skirtas auginti žmonėms. auginti tiems lyderiams, kurie vėliau galės irgi įsijungti visą tą procesą. Tai lyderystės komanda yra tai, kas turbūt ateina iš to, jeigu mes norim padaryti prioritetu tam tikrus dalykus, mes turime pasitelkti daugiau žmonių, kurie tą gali daryti.
Visiškai sutinku, kad iš mano patirties seminarijoje mes labai mažai mokomės, kaip dirbti su komanda. Geriausiu atveju, jeigu ne pats kunigas padaro visus dalykus, nes kartais tai greičiau ir paprašiau niekam aiškinti nereikia, tai tada, nu, nebent tokia delegacija, nu, bet labai jau, kaip ten sako, tas butelio kakliukas, kai atsiranda kamščiai, va, nu, tiesiog vienas žmogus, kuris yra sprendimų priėmėjas ir nuo kokios spalvos bus altortėse, ar ką darysime vaišėm, ar, nu, vat, dėl kiekvieno mažiausio sprendimo, tada reikia būtinai gauti kunigo pritarimą ir sutikimą ir pasvarstymą, tada visi tie procesai labai prailgsta, tada žmonės nebeprisiema atsakomybę ir viskas tampa tai, kad nu, labai susiaurėja. Tu negali išeiti į didesnius tolius, tu negali išplaukti į atvirą jūrą, nes tiesiog tu neturi komandos, neturi sakom, esi vienas. Ir galiausia netgi toks užprogramuota, kad ir net nelabai moki komandoj dirbti. Vat dieviško atsinaujinimo tarnystė, ką jinai įgalina, ką jinai atveria. Ir man atrodo, kad tai labai atliepia į tai, kur mus pakvietė popiežius Pranciškus sinodiškumo kelią pradėti ir dabar tas pratesimas yra su popiežiu Leonu. Sinodas tai yra keliaut kartu ir čia bažnyčia nėra tik tai kunigai, nėra tik dvasininkai. Tai yra visa Dievo tauta. Ir o kaip, vėl, deklaracijų gražiai skamba, nu va, Dievo tauta, bet o realiai kaip padaryt, kad mes iš tiesų taptume tą gyvoją bažnyčią. Tai vat, dieviško atnaujinimo programa, jinai padeda kunigui. Viena vertus, išliekant ganytojų, sutelkti aktyvę komandą, užauginti aktyvę komandą, kuri vėliau tampa didžiulę pagalbą. Ir tikrai galiu paliudyti, tai yra milžiniška pagalba, tarkim, net kaip pavyzdys, dabar tik pradėjome naują alfa rudeninį sezoną, ramintojai mes turime du, nu ir rudenį, ir pavasarį, kiekvieną kartą susirenka dalyvių 8, nes daugiau jau tiesiog savaitgalių, paskui niekur nebetelpam, tai riba yra 80 žmonių, nors susiregistruoja daugiau, tai tie, kas nespėja, tada kviečiam į kitą ateinantį alfa kursą, bet yra dar 30 žmonių komandos, kurie yra ir vadovai, ir padėjėjai, ir tie, kurie ruošia vakarienį, ir tie, kurie padeda susitvarkyti, ir maldos grupė, tai didžiulė komanda, ir man vienam, jeigu viską reikėtų sudėlioti, turbūt būtų misija, tiesiog, man tai būtų užimti labai, labai, labai daug laiko, viską sudėlioti, ir paskui sužiūrėti, kad veiktų, kažkas durų netidarė, kažkas šlubavimo nepakėlė, ar ten nepadarė, žvakės neuždegė, mikrofonų nejungė, dar kažką, bet kada visi visą žino ir nereikia nieko neatsakyti, ir tiesiog veikia kaip lukradukas, tai tada ir tu gali būti, tiesiog būti su žmonėm, būti, tapti svetingumas. Kunigas gali tapti svetingumu, nes viskas veikia. Savaime tai nepasidarė, bet čia yra dėka misijos komandos, dėka lyderystės komandos, dėka to, kad, na vat, bedarydami ir dalindamėsi tapome tokia, va, bažnyčia. Ir dar vienas toks dalykas yra, kad labai gera matyti, kaip tai veikia. Ir ateina noras dalintis tą gerąją patirtim. Čia turbūt kaip dalintis geriausiais atradimais su savo broliais ir seserimis Kristuje, su kitomis bendruomenėmis, su kitomis bažnyčiomis. Ir dėl to mes dabar per alfa kursą visą laiką pasikviečiam skirtingas komandas, kas tik tai nori atvažiuoti. Tam, kad pažiūrėt, tam, kad jos irgi galėtų įvertinti, pažiūrėt, kažką savo pasimt, kažkų gal mum, kažkokių tai irgi įžvalgų pasidalinti, nes taip ir keliaujam, na, taip ir augam, kai esame atviri. Plus, ką tai dar daro? Vietoj to, kad kiekvienas užsidarytų savo parapijoje, mes tampame, nu, vieną Kristuje. Didžiausias tikslas yra juk ne apie tai, kad kaip čia dabar, kaip padaryti, kad niekas nenusižiūrėtų ir saugot, kad tik nedaug Dieve neperbėgtų žmonės kažkur kitur. Ne, tegu būna durys atviros, nes žmonės jie pasirinks ten, kur jie, va, ten, kur Viešpats šaukia, ten, kur jie mato prasmę, ten, kur jie gali įsijungti. Ir jeigu bus sudarytos tos sąlygos, jiems bus gerai, jie tiesiog norės būti. Jie norės būti to dalimi, o jeigu kažkur pereis, tai pereis į misiją, tam, kad darytų, kad testų, tai, tai yra, bet tai yra, man atrodo, didžiausias laimėjimas ir džiaugsmas, juk esame dėl to. Tai va, bet tai vienam padaryti neįmanoma. Vat kaip ir minėjo Vilma, jeigu lieki vienas, juk ir mes parapijoje ateinam, mes esam rotuojami, kol susipažinai, kol tą, kol tik prasideda, jeigu nėra va tos kultūros ir visos pagalbos ir pasauliečių įtraukties ir kai visi išmoks ir žino, ką, kas ką turi daryti ir tai tampa kultūros dalimi, jeigu to nėra, tai, tai vat kuningas jisai yra. Arba tada tu plauki pasroviu ir tik padarai nu, tą minimumą, kurį turi padaryti, tiesiog nes nebespėjai nieko, arba tiesiog perdegi vat, visame tame.
Iš tikrųjų, kultūros vienas žmogus tikrai negali pakeisti, tai tie žmonės jie reikalingi ir galiausiai ne vienas žmogus neturi visų dovanų. Ir mes visi turim skirtingas dovanas ir kaip žmonės, ir kaip parapijos. Tai dėl to tas dalinimasis ir buvimas visiems kartu dėl to paties toje pačioje misijoje, sudedant visas tas dovanas, tai tas iš tiesų padaugina vaisingumą parapijose ir galiausiai žmonės jie išsiskleidžia. Ir mes tiesiog kartais nežinom parapijose pas mus, kiek yra žmonių su nuostabiom dovanom. Mums tai reikia jas atpažinti, atrasti, įgalinti. Ir visa tai pradeda veikti, kaip ir pats minėjot, kaip vienas organizmas, ar ne, visiškai. Taip kaip mes ir esam pašaukti būti.
Visiškai. Iš tikrųjų, tarkim, per tą pačią alfa kursą arba mokinystės kelionę, kuri yra po alfa kurso, alfa kursas labai gerai ir jau savyje turi tam tikros mokinystės, nes ateini savanoriauti, jau augi. Bet paskui, kaip tapti vis labiau, kaip vis labiau atspindėti Kristų, kaip labiau vis būti su juo, kada jau atsiranda noras ir troškimas ir alkis. Tai va čia jau prasideda antroji dalis mokinystės ir palydėjimo. Ir va, ką galiu paliudyti, kad yra daugybė žmonių, kurie visiškai nepraktikavo, bet įvairiausi, kas Harvardus baigė įvairiausius mokslus. Ir tada tie žmonės iš skirtingiausių sričių atėję, staiga tampa va, tas gaivus oras, naujas kraujas, kuris naujos idėjos, atvirumas, svetingumas. Nu, tiesiog tai yra tokie lobiai, kurie yra parapijoje, bet, nu, netrasti lobiai, neregėta Lietuva. Bet reikia va, tiesiog va, tų pirmų žingsnių, kur ir man labai patiko jūsų įžvalga, Vilma, kad čia ne tik, kad jeigu žiūrėtume ten bendruomenės ar parapijos ribose, nu, va, tą, bet reikia pažiūrėti plačiau, nes netgi, iš tikrųjų, vienetas yra ne parapija. Vienetas yra viskupija. Kodėl? Todėl, kad viskupija turi sielovados strategiją tam tikrą kelią. Dėl to, kad vyskupas, kuris perkelia savo kunigus į vieną arba į kitą vietą ir jisai mato ir jaučia visą tą pulsą. Ir dėl to, kad ir jeigu nebus to vientisumo, bet viso šito, nu tai gerai, tu gali ten 7 metus ar kažkas ilgiau, kažkas trumpiau, bet tai yra, ir jeigu, tarkim, nebus testinumo, tai nu, viskas subirės ir sugrius. Vadinasi, kaip ir vat, parapijos turi skirtingas misijas, skirtingas dovanas. Tai mes kaip visuma, jeigu sugebėtume atpažinti vieni kitų dovanas, palaikyti, pajausti ir vat kaip vientis ir nekonkuruot tarpusavį, tai tokia autoimuninė liga, pati baisiausia liga, kaip pats žmogus, pats tavo organizmas tave suvalgo. Tai vat mes kartais esam, tai vat mes suvalgom vieni kitus, nes pradam konkuruot, a, kieno čia teritorija, kieno čia, a, tu čia mano paėmi, mano pervėlėjai, mano tata. Ir vat tada prasideda, nu, baisiausias dalykas, kas gali nutikti ir turbūt šetonas rankom ploja, žinai, matydamas, kaip mes pradam konkuruoti, aš čia Paulius, aš Apolo, aš Kefo, esam Kristaus.
Iš tikrųjų, dieviško atnaujinimo tarnystė jau pačiu savo pavadinimu, ar ne, tai yra tarnystė, kuri yra nukreipta išorė. Tai nėra, kad mes susikoncentruojam į vidų, į vartojimą, ar ne, tai yra priešinga vartojimui. Mes esame kviečiami atsiverti, mes esame kviečiami dalintis, o ne užsidaryti ar ne savo kažkokiam vidiniam parapijos klubelį ir bandyti ten pasiekti kažkokius didelius dalykus. Tai perėjimas iš to vartojimo ir rėmimo sau, perkeičiantis tas žvilgsnis, kuris yra nukreiptas išorė, į kitas parapijas, į kitas bendruomenės, į žmonės, kurie nėra bažnyčioje, o ne to žmonės, kurie yra kitose parapijose, ar ne, ir mes dabar juos pasimsim savo. Tai čia visai apie kitus dalykus, čia apie tai, kad mes kartu, apjungdami savo dovanas, mes kartu pasiekėm to žmonės, kurie dar nėra sutikę Kristaus. Ir mes nekonkuruojam tarpusavį, čia dar vis dar yra ką veikti.
Tai. Jo, čia turbūt nuolatos yra tas dalykas, kuris prasproksta, nes tai ateina iš mūsų prigimtinės nuodėmės, kad na, va, tas iš nesaugumo, iš noro kažkaip kontroliuoti, turėti, iš kažkokio pavydo, iš tokios konkurencijos nesveikos. Nes jeigu konkurencija turėtų būti vienintelė, kaip Paulius sakė, meilėje, konkuruokit meilėje. Tai vat, bet čia vat, vat yra turbūt ta mūsų dvasinė ir emocinė branda, kurios irgi, kuri ateina kelioniai, mokinystė. Ir jeigu keliaujam, ir jeigu mes leidžiamės į tą kelionę, nes mes galim visą gyvenimą taip ir likti, nu nesubrendę, nu kaip likti savo toj smėlio dėžiai, kaip ir viskas vyksta, viską darom, bet brandos ir nepasiekiam. Tokio, nu, vat, tokiuose santykiuose gali likti tokiuose nebrandų santykiai. Tu keiti parapijas, ar ne iš vienos, kitos, bet brandumas nebūtinai tai ateina. Ir tu gal netgi teorijos gali būti išmokęs nemažai, praėjai, žinai, kaip ten kas turėtų veikti, bet realiai pritaikyti ir tuo gyvent, nes yra du skirtingi dalykai. Žinot, kaip apie saugų eismą, atsimenu, vat, per vienas policininkas, sako, tu sakant, tai daug žino, kad negalima ten naudotis telefonu, kalbėti telefonu vairuojant, ar ten rašyti žinutes, tai, bet žinot, neužtenka. Žinoti neužtenka, reikia dar ir norėti taip elgtis pirmiausia. Pirmiausia, norėti daryti taip. Ir dar ir norėti neužtenka. Dar ir daryti reikia. Nes tu gali norėti, bet nedaryti. Tai vat, bet noro reikia, nes jeigu nenorėsi, tai tada ir niekada neprieis. Bet va čia tas etapiškumas, tam, kad mes prieitume prie to virsmo, neužtenka žinot, o mes labai dažnai liekam žinių lygį. Žinau, jau išmokau, tai perskaičiau, bet kad dar nuo žinių dar reikia užsinorėti, užnorint, žodžiu, ir užsinorint, ir paskui galiausiai pereiti prie veiksmo, tai va čia dar visai kitas dalykas.
Jūs man priminėt, kalbėdamas apie brandą, tokį autorių Pizzicato, kuris sako, kad dvasinė branda apskritai yra neįmanoma be emocinės brandos, o kaip dažnai net ir mūsų lyderiai yra visiškai emociškai dar nebrandus, ar ne, tai mes negalime kalbėti apie jokią dvasinę brandą. Ir kaip tas autorius sako, patys pavojingiausi lyderiai yra tie, kurie yra nebrandus ir kurie nemato tų savo ar nesilpnųjų pusių savo sužeistumo. Ir čia komanda irgi labai didelė pagalba yra, nes komandos žmonės mato ir mūsų stipriasias vietas, mato mūsų dovanas, bet tuo pačiu mato ir mūsų silpnasias vietas, kurių dažnai mes patys nepastebim, tos mūsų sužeistumus ir silpnumą, ir jie gali mus papildyti. Tai va tie žmonės ateina tam, ne kad mus kažkaip, nežinau, tiesiog tam, kad mus papildytų, tam, kad mus praturtintų ir tuo pačiu atkreiptų dėmesį į tas vietas, kur mes esam nebrandus.
Taip, ne tam, kad kritikuoti, ne tam, kad nuneigti, bet tam, kad palaikyti, tam, kad gydyti. Ir va čia yra ta pasitikėjimo aplinka, pasitikėjimo ir pagarbos, beje, dieviško atsinaujinimo tarnystė, jinai turi tą įvadinį kursą, kuriame irgi yra šita dalis, kaip suformuoti komandą, kaip užauginti tą pasitikėjimą, kaip augti emociškai. Ir tas emociškas nebrandumas, jis gali būti, tarkim, tarp tų pasaulietiškų lyderių, ne, kurios pasikvieti gali, bet ir kuningas gali būti, neskaitant to, kad pabaigęs ir seminarį, ir galbūt net ir kunigystės turi ne vieną dešimtmetį, bet emociškai jis gali būti nebrandus ir atitinkamai tie sprendimai iš nesaugumo gali būti tokie labai, na, skaldantis, skaudinantis ir kaip išeiti iš tos problemos. Ir tada, kai žmogus yra skaudintas, na, taip kaip ten sužeisti žmonės, žeidžia žmonės. Tai vat, kada jisai taip bando apsisaugoti ir tada jis ir net nenori, bet vat, o kaip tada pajudėti iš to mirties taško? Tai vat, Tik tai kiti lyderiai, galbūt pasauliečiai, mylintis, kurie gali prieiti su pagarba, nepriekaištaudami, nežemindami, bet palaikydami, sakydami, bet mes pasitikim tave, mes mylim, mes meldžiamės už tave ir vat, ir norime kartu su tavim keliauti ir papildyti tai, nu vat tapti. Tai čia yra kelionė, bet tai yra malonės kelionė. Krikščionybė ir yra apie tai, vat parapijos brandai yra apie tai, bet dabar, kol nepamiršom trečio, paties svarbiausio rakto, kuris, sakyčiau, kad nors yra dažniausiai pristatomas trečias, bet ir specialiai, kad jeigu pradėm nuo evangelizacijos pirmumo, tam, kad evangelizacija galėtų vykti, reikalinga komanda, tai trečias, kuris yra viršūnė, bet turbūt ir pamatas viso ko, tai koks tai raktas?
Trečias raktas, be kurio niekas negali vykti ir kas yra terpė viskam, tai yra šventoji dvasia. Jeigu mes darysime tik tai savo jėgomis, tik tai patys iš savęs, mes kažką padarysim. Greičiausiai mes kažką padarysim ir gal net neblogų dalykų, bet tai tikrai neprilyks tam, į ką mus kviečia šventoji dvasia. Tai kaip ir dieviško atnaujinimo tarnystėje yra tikrai sakoma, kad viskas prasideda maldoje ir viskas įsišaknyja maldoje ir šventoje dvasioje. Tai kartais ir dabar vis dar, ar ne, mes jau keliaujam tarsi tą kelionę, bet vis dar stebėdamasi ir žavėdamasi matau, kaip mes esame pakviesti įsijungti į didelius Dievo darbus, kur mes patys iš savęs net ir neturėtume tiek nei jėgų, nei galimybių, bet šventoji dvasia iš tiesų jinai lieja savo malonę. Mums tai reikia prisijungti į tą kūrybą ir padaryti savo dalį. Ir ta mūsų dalis gali būti labai nedidelė. Iš tiesų net ir darydami visą tai, ką galim geriausio, tai yra labai nedidelis procentas. Visa kita yra šventosios dvasios veikimas ir čia labai svarbus ir pasitikėjimas Dievu ir nuolankumas ir nuolatinis mokymasis, augimas, nuolatinis alkis, žodžiu, buvimas tokiu degančiu žmogumi šventojoje dvasioje. Nes vos tik tai mes įsipatoginam, mums jau atrodo, kad mes jau viską žinom, mes jau čia turim daug patirties, mes jau galim visiems papasakoti, kaip kas turi būti, tai mes sustojame tame augime, o kai leidėsi į pasitikėjimo kelionę, tu gali tapti liudininku labai didelių Dievo darbų ir tiesiog būti tame, tai manau, kad čia didelė dovana.
Iš tikrųjų paliudysiu, kad dažnai būna taip, kad jau kai tu iš pradžių, kaip tas studentas, ne, o Dieve padėk, ir tada gal labiausiai nuo širdžiai meldžiasi, kai tikrai supranta, kad riesta, ir tikrai sudeda visą savo širdį į tą maldą, nes supranta, bet kai tu jau atrodo valdai situaciją, tai jau toks jausmas ateina, nu gerai, mes čia greitą tėvę mūsų sumetam ir einam prie reikalų. Jau dabar gali Dievei kitiem padėti, čia kur nors mes jau čia susitvarkysim patys. Ir tada taip ir atsitinka. Ir mes tada liekam grinai tokiam žmogiškam lygmenį ir vyksta. Va, ir čia yra tas apgaulingas dalykas. Viskas vyksta. Nu, ir atrodo, kad o, ir įvyko, ir alfa, ir ar katechezės, ar mokymai, ir mišios, ir dar. Dalykai vyksta, bet vyksta dėl Dievo, bet be Dievo. Ir mes neatsiremėme tai. O gyvenimus keičia ne mūsų argumentai, apologetika, mūsų ten kažkokie tai veiksmai, grinai žmogiški, bet Dievas keičia gyvenimus. Aišku, ta mūsų dalis, jinai yra labai svarbi. Nors ir nedidelė, bet labai svarbi, nes savo dalį Dievas dažniausia padaro. 100%. Vat mes savo dalies dažnai nepadarom iki galo. Dievas įsperkyčia širdį 100%. Tikrai vyksta susitikimai, bet dažnai mes nepakviečiam į tos susitikimus, neišdrįstam. Tiesiog, ai, gal mums šitas neateis, gal šitas ten ta, gal nesupras, ten ta. Tai vat labai svarbu, kad mes nepabijotume ir padarytume savo dalį, net jeigu tai yra tik tai procentas, o gar mažiau negu procentas. Ir tada kita dalis, kad neužmirštume ir neužstotume Dievo veikimo, kad mes nuolatos liktume užtarimo maldoje. Ir kaip Dievo motina nuolankiai, darykite tai, ką jisai lieps. Jinai visada buvo ta, kuri daug labiau klausėsi ir dėjosi širdį, negu ta, kuri aiškino ir kaip viskas turi būti. Ir va tas teisingas santykis, kurį mums paliko šventasis raštas, kaip mums bendradarbiauti šventąją dvasę, jeigu mes esam ištikimi tai kelioniai, dalykai vyksta. Ir aš tikrai galiu paliudyti, kiek yra tokių žmonių, kurie atrodo iš niekur, iš kažkur ateina. Ir vat, vėlgi, alfa kursas yra skirtingi etapai. Ir pirmas etapas yra, kai pradedi daryti, yra didžiausias pavojus likti tarp savų. Mes patys čia, paskelbėm, tie, kas atėjo, kas išgirs, tie, kas atėjo prie skelbimus, mes čia pasakėm, pradėjom registruoti ant porą savaičių prieš alfą, kažkas susirinko, kažkas nesusirinko, bet va toks, bet jeigu pradedi daryti ir tai, jeigu tai tampa ne toks, ne kažkokia programėlė tavo telefone, bet operacinė sistema, tokia pulsuojanti širdis, tada šventoji dvasia atsiliepia gausiai. Žmonės pradeda kviesti, jie išsidrasina kviesti, nes žino, kad tie žmonės, kurie bus pakviesti net ir iš toli, net netikintis, abejojantis, agnostikai, visokie, jie nebus atmesti, jie bus priimti, kažkaip išgirsti, išklausyti, ir tai nebebijo pakviesti tų žmonių, ir tada tie žmonės ateina, ir tada prasideda tokia ta kelionė, kaip iš parapijos kažkur pervilioti, bet tuos, kurie dar niekur, ir tada ateina su ta nauja gaiva. Ir prasideda kelionė su šventąja dvasia. Ir kai mes tampam tų dalykų liudininkais, atsivertimo liudininkais, gyvenimų perkeistų liudininkais, tada ir mūsų širdis užsidega naujai. Mes kiekvieną kartą užsidegam jau tada palydėdami kitus, matydami kitus. Ir va čia yra tas parapijos atsinaujinimas. Ir mes nustojam įsikabinę į savo kėdę, savo pareigą, savo kažkokią tai vietą, savo kažkokį interesą, savo pripratimą, pajautimą, tokio žmogiškoj, bet tampam atvira bažnyčia, kviečianti bažnyčia, svetinga bažnyčia. Beje, kalbant tokia trumpa reklama, kad kalbant apie tą svetingą, kviečiančią bažnyčią, tai mes spalio 18 dieną Ramintos bažnyčių turėsime svečią iš Vokietijos, Johann Hartl, jis yra vokiečių teologas ir filosofas, pasaulietis, labai gražia, turi didelę šeimą ir yra labai žinomas visam pasaulyje. Būtent jisai kalba apie šių laikų bažnyčią, ten, kur dabar esame ir kaip šiais laikais, ten, kur mes esam, kada yra atšiaurumo ir skirtingų, ta situacija tokia gal netgi sakytume, dar liktis ir krikščioniška, bet gal labai jau postkrikščioniška, dar liktis yra kažkokios tradicijos, bet jau žmonės ateina nebe Kristaus ieškot, bet gal dar susitvarkyti ten komuniją kokią, ten dar kažką dar, bet jau nebe Kristaus ieško, o popieriuko. Tai jisai kalba būtent apie tai, kaip prabilti, kaip pakviesti tokį komunikaciją. Geroji naujiena versus blogoji komunikacija. Tai jeigu kažkas norėtumėt susitikimą su Johann Hartl, yra mūsų Ramintojos puslapį registracija, tai labai labai kviečiam, bus originalas anglų kalba, bet antram aukšte taip pat bus vertimas, tai manau, kad tai bus naudinga ir jum, ir jūsų bendruomenėm. Bet dabar grįžkime prie labai labai svarbios dalies. Mes pakalbėjom apie tuos tris raktus dieviško atsinaujinimo. Ir dabar norėčiau grįžti prie to Marijos klausimo angelui, bet kaip tai įvyks? O kaip padaryt, kad tai įvyktų? Ir iš tikrųjų yra labai labai konkretus apčiuopiamas, pamatuojamas būdas, kaip galima tą dieviško atnaujinimo programą įgyvendinti, įkūnyti kiekvienoj parapijoj, nesvarbu, čia būtų miesto parapija, būtų kaimo parapija, vienkalbė, dvikalbė, kiekvienoj parapijoj, nes tas veikia. Dabar ta dieviško atnaujinimo tarnystė, jinai veikia ne tik tai, nors prasidėjo Kanadoje, bet dabar yra paplitusi per visą pasaulį, įvairiose šalyse, skirtingose parapijose ir veikia. Ir dabar pagrindinis dalykas, ko reikia, kad kuningas, kuris yra paskirtas tą parapiją, bendruomenę, jisai sakytų, noriu leistis šitą kelionę. Aš vieną kartą klausiu, sakau, kaip jūs, vieną iš koordinatorių, sakau, kaip jūs užmotyvuojat kunigus? Sakau, mes dirbam tik su motyvuotais. Mes ieškam tų, kurios akis dega. Nes jo, tada, jeigu yra kuningas, kuris nori ir jis leidžiasi tą kelionę, tai jisai patyręs tai ir užauginęs komandą savo, pradedi dalinti su kitais. O jeigu tu bandai kažką įtikinti, nu tai čia, nu, tai kaip pamaitinti nealkaną, misija neįmanoma. Bet dabar grįžkime prie to įvadinio kurso, kuris vadinasi Kickstart, ne, nu tas toksai spyris, startas. Ir tas susitikimas yra iš keturių dalių, keturios dalis, kelionės pradžiai, kiekviena dalis, tai yra pirmiausia susitikimas kunigams, bet mane pati, tarkim, įkalbino Žaneta, kuri pradėjo pasakoti apie tą dieviško atnaujinimo tarnystę, tol pasakoju, kol galiausiai aš neapsikentęs susiradau internete ir užsirašiau tą kursą. Tiesa, ten buvo prancūzų kalba, nes yra galima jungtis tas grupelės ten, bet vėliau mes pradėjom tą kelionę ir padarėm kelionę lietuviškai, kas norėtų va, kartu su Vilma jau penkios, kaip čia pas, laidos, nežinau, penki tokie tų na, įvadinių kursų susitikimai jau yra įvykę ir dabar likusią laidos dalį labai norėtųsi pakalbėti būtent apie tai, tai kaip tai vyksta, kokios tai dalis ir kaip galima būtų tame sudalyvauti. Ar čia jeigu kunigas, kuris klausosi, dabar ir norėtų prisijungti, ar o galbūt kažkas iš parapijos, kuris norėtų pasikalbėti su savo kunigu, gal turi gerą ryšį, santykis, pakviesti, papasakot. Tai va, kaip čia galėtų viskas vykti?
Tai viskas, kaip ir minėjot, prasideda nuo svajonės. Nuo svajonės, kurią Dievas įdeda į kunigo širdį, tai parapijai, aišku, ta svajonė gali atsirasti pasauliečio širdyje. Tada iššūkis būna turbūt pasiekti savo kunigo širdį pirmiausia, kuris irgi užsidegtų ir leistųsi į tą kelionę. Tai šis kursas yra nuotolinis, mes jį darom nuotoliu, jisai skirtas pirmiausia, kaip ir minėjot, kunigam ir prasideda būtent nuo vizijos, nuo tos svajonės, kurią kunigas maldoje tiesiog, na, įsiklauso ar ne į tą svajonę, kurią Dievas siunčia jo parapijai ir atsiliepė ją. Tai pirmas susitikimas yra skirtas vizijai, antrasis yra komandai, nes kaip ir kalbėjom, be komandos vienam kunigui tiesiog to padaryti yra neįmanoma. Tai aišku, pirmiausia, kunigas kviečiamas pasidalinti tą svajonę arba tą savo viziją su žmonėmis, kurie irgi užsidegs po to, kurie užsidegs ir padės tą svajonę įgyvendinti, tą viziją pasiekti. Vėliau mes kalbamės irgi apie evangelizacijos pirmumą, kaip tai padaryti prioritetu, kaip nusigenėti visas tas šakeles, kurios yra nevaisingos ir kurios trukdo išlikti misijoje ir daryti svarbiausius dalykus. Ir galiausiai viską vainikuoja susitikimas apie kultūrą. Nes kultūra tai yra tai, ką mums dažnai sunku įvardyti, bet ką mes visi jaučiame atėję į vieną ir kitą parapiją. Tai yra tai, kas parapijoje yra natūralu. Tai, kaip žmonės elgiasi, tai, kaip jie pasitinka kitus žmonės, kiek jie yra atviri, kiek jie pasitiki vieni kitais, tai kultūra jinai persmelkia visą kitą, ar ne? Tas yra labai svarbu. Tai yra keturi pagrindiniai susitikimai ir dažniausiai mes susitinkame kas antrą savaitę. Tie susitikimai nėra labai ilgi, jie užtrunka apie 1.5 valandos ir jų metu trumpai pristatoma tema, tada kunigai irgi gali dalintis savo patirtimi, diskutuoti, kalbėtis ir galiausiai išeina su tuo, kad na, reikėtų kažkaip pradėti daryti kasdienybėje tam tikrus žingsnius ir čia yra turbūt sunkiausia dalis, nes mes dažnai išgirstam, suprantam, ką jūs irgi minėjot, galbūt net norim, bet neateinam iki tos darimo dalies, tai labai svarbu ateiti iki jos. Mane visą laiką žavi šitose sutikimuose, kaip iš tiesų kunigai patiria tą bendrystės jausmą, kai jie supranta, kad jie gyvena tomis pačiomis problemomis, susiduria su tais pačiais iššūkiais, ir pamato, kad yra įmanoma padaryti dalykus, jeigu turi žmonės reikalingus šalia ir jeigu susitelki tai, kas svarbiausia. Tai šitas kursas, jis tokiu paprastu būdu padeda žengti pirmuosius žingsnius į tai, kad mes atsivertume tam šventosios dvasios veikimui mūsų parapijose.
Tai iš tikrųjų labai, jeigu kažkas iš klausytojų, bet pajautė, kad suspurdėjo kažką širdį. Tai ar, jeigu esate kunigas, mes dabar pradėsime sekantis, ateinantis tą kelionę įvadinio kurso, kuris yra nemokamas ir kviečiame visus kunigus, kurie norėtų prisijungti. Tai šių metų tas įvadinis kursas, jisai prasidės spalio 23 dieną, tai yra ketvirtadienis. Ketvirtadienis ryte, kadangi vakarai dažniausiai yra tai kalėdojimai, tai mišios visokie reikalai, o rytą ketvirtadienio kas antrą savaitę 4 susitikimai nuotoliniai, tai tokia misija yra įmanoma. Jeigu kažkur vieną ir nepavyksta sudalyvauti, tai mes visą laiką darome įrašą ir pasidaliname. Tai yra kelionė kunigų, iš tikrųjų, ta bendrystė kiekvieną kartą yra gera, nes tai yra ne tik tai išgirsto žinios ir liudimai, tai reiškia konkretus pavyzdžiai, bet kartu tai yra ir bendrystė kunigiška. O tie, kas sukuria savo svajonę su šventąja dvasia, leidžiasi, jie kažkaip įkūnija ir pradeda kelionę su savo komanda. Nu, čia turbūt labiausia tada tai yra veiksminga. Ir yra tokių parapijų, yra tų, kurios tiesiog išgirdo, yra kitos, kurios na, išklausė, bet nu, dar ne dabar. Tai vat, jeigu jūs jaučiate, kad norėtumėt, tai va čia yra ta diena, spalio 23, ir registraciją galima registruotis arba pas mus info@ramintoja.lt arba mūsų puslapį ramintoje surasti tą registraciją į šį kursą, tai būtinai parašykite, o jeigu nesat kunigas, tai pakalbinkit kunigą, o jeigu kunigas, kas man neįdomu, tai tiesiog nešiokite visą tai maldoje. Tai va, tai kviečiame į tą kelionę, avantiūrą, į sinodinį kelią su šventąja dvasia. Labai lauksime jūsų ir dėkoju Vilma jum už šitą pasidalinimą, už tą pokalbį.
Ačiū.
Į šitą laidą vedė kunigas Algirdas Toliatas iš Ramintojos bažnyčios, ten kur ir vyksta dieviško atnaujinimo kursas ir kur lauksime visų kunigų jungiantis ir pradedant savo kelionę. Sudie.
Sudie.